Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua beraz. Hirugarren hildakoa lan istripuan bost, egunetan hemen, Nafarroan. Aste beltza honakoa, Muniengo abeltzaintza ustiategian, eta Aioko paper fabrikan hildako langileen kasuari gehitzen dena, aurtengo 17. langilea da. Langileak lanean hiltzen dira, lantzamak erritmoak edota segurtasun neurriak jasanezinak direlako. Ikuskaritza ez dago edo ez da saltzen eta enpresari batzuek beharginak estutzeko geroz eta aukera gehiago dute. Albiste beltzarekin beraz abiatuko dugu, eguerdi honetako kontakizuna Iruñerrian gaur. Eta egoerari aurre egiteko langileen antolakuntza behar beharrezkoa da. Lab sindikatuak ekitaldi handia eginen du gaur arratsaldean Labrit pilotalekuan, zuekin bagara lelopean datorren krisialdiari aurre egiteko batasunera, sindikalismora, dei eginen du labek. Adituko ditugu sindikalisten ahotsak, beren ekitaldiaren aurretik enplegu eta lan arloa nagusi beste behin ere gaurko albiste kontakizun honetan, baina bestelako albisteak ere baditugu zuekin jorratzeko hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Galizako etorbideko Guardia Zibilaren kuartela edota Espainiako poliziaren komisalde gizarra frankismoaren torturagune izan ziren, hori azaltzen eta publiko erakusten duen izendapen eta kartela eskatu du Egia Osoa elkarte memorialistikoak. Imanol Satrustegi historialariak aurkeztu du gaur eskaria.
Hor, atxilotzen, torturatzen eta tratu txarrak sufritu zituztelako oposizio antifrankistako mugimendu guztiak. Eta ezkerreko mugimenduen, langile mugimenduaren kontra eta taldea bertzaleen kontra.
Nafarroko gobernuak hiru hilabete ditu erantzuna emateko. Erdizko meategia irekia izateko tramiteak azkartzea eskatu du Nafarroko parlamentuak. Atzo onartu zen mozioa ganberan Nafarroko gobernuari zuzendutakoa. Zonaldeko bizilagunek protesta egin zuten eta babestutako zonalde naturalen kontrako erabakia zela salatu zuten. Justizia feminismotik aztertuko dute Iruñean justizia patriarkalari irtenbide feministak jardunaldia eginen du Nafarroko indarkeria sexistaren aurkako emakume plataformak urriaren 14 eta 15. Atzo hasi ziren Iruña 62-22 topaketak eta gaur Euskal Herri Irratia baluarten izan da saio berazia egiten duela 50 urte Iruña bezalako hiri itxi eta zaharkitua munduaren artea dirazpen garaikideen hiriburu izan zela gogoratuz. Adituko ditugu gaur goizean bildutakoak. Eta nola ez, Kirolaz mintzo behar gizonezkoen futbol liga baitu gaur Osasunak Sadar futbol zelaian, Jago Barrasateren mutilek sasoionari heldu eta Valentzia bezalako arerio zaila izanen dute gaur arratsaldeko 9 aurrez aurre. Bada hauek dira ordu honetan zuekin batera landu nahi genituen albiste nagusienak, gehiago baditugu, sar gaitezen beraz edukiak xe lantzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi goxoarekin jarraitzen dugu, zerua nahiko garbi ikus dezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, hodei altu zenbait, baina eguzkia nagusi, temperaturak epeltzen. Asteburua dugu aurretik, beraz, ezagutu dezagun zer nolako egunak izanen ditugun urrengoak. Horretarako, iragarpen zientifiko eta zehatza eginen digu Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduraduna den Peio Horiak. Peio, eguerdion.
Kaixo egunon. Asteburu honetan oso temperatura atseginak esperokoak dira gure erkidegoan. Gaueko eta lehenengo ordutako balioak leunak eta maksimoak 20 gradutatik pasatuko dira toki gehienetan. Badago euria botatzeko probabilitate txikia eta larun bateko lehen partean mugatua. Hori bai, Nafarroako iparraldeko erenean espereko kopuruak handiagoak izango dira.
Mil esker Peio, une honetan zerua garbi eta 23 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak. Azalarekin amaitu aurretik, informazio erabilgarria Iruindorrendako, asteburu honetan Labriteko aldapa errepidea itxita egonen baita. Badakizue korridorearen moldaketa lanetan dihardutela egunotan. Labriteko aldapa itxiko dute larunbatean eta igandean, goizeko 7:30 arratsaldeko 7:00 bitartean ibilgailuentzako bidea zirkulazio antolaketa berrira egokitzeko lanak eginen omen dituzte, izan ere hiriko erdigunera igotzeko ibilgailuentzako errei bat baino ez da izango astelenetik aurrera, bigarren erreia autobusek erabili ahalko dute soilik, Aldapako beheko zatiari eragiten dio aldaketak. Udalak jakinarazi duenez, Labriteko pilotalekutik aurrera, autoentzako bi errei eta bilabentzentzako beste errei bat egonen dira, egun bezala, beherantzko norantzkoan trafikoa ez da aldatuko eta errei bakarra egongo da. Asteburuan, hiriko autobus publikoak eta larrialdi zerbitzuek izanen dute soilik sarbidea beraz Labriteko Aldapara, alaber San Agustinen aparkalekutik ateratzen diren bizilagunen ibilgailuei eta salgaiak banatzeko ibilgailuei irteteko baimena emanen zaie ez ordea sartzekoa. Orain bai, eguerdiko ordu bat eta 37 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, astera goaz.
Iruñerrian gaur.
Iruña, artearen, pentsamenduaren eta kulturaren epizentroa. Ehun parte hartzaile baino gehiago, 70 ekitaldi, 10 egoitza. Ekitaldi errepika ezina Iruñeko 72-22 topaketekin. Nazioarteko hizlariak, elkarrizketak, erakusketak, tailerrak, kontzertuak, antzerkia, espazio publikoetan jarduerak eta gehiago. Urriaren 6-18 zatoz Iruñeko 72-22 topaketetara. Informazio gehiago, losencuentrosdepamplona.com.
Urriaren 16an, Tafallan, Nafarroa oinez.
Zerko Tafallara!
Euskera ere.
Atarrabian, Manauto. Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantenimendu orokorra. Manauto, Errondoa bi Atarrabia. 9-3-8-3-0-3-0-3. Manauto, Atarrabiako festekin bat.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita bat minutu besterik ez arratsaldeko ordubiak izateko, Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiten hasiko gara, eta arestian aipaturiko albiste beltzarekin zabalduko dugu gaurko kronika. Atzo arratsaldean langile baten heriotza eragin zuen lan istripua izan zen Sarrigurengo Berlis okindegian. Lab sindikatuak bildutako informazioaren arabera, ez beharra arratsaldeko 6 aldera gertatu zen langileak kamarista lanak egiten zituenean. Sindikatuak adierazi duenez, sasoi honetan okindegiak buru belarri sartu eta daude egu berritako kanpainan, eta lan erritmo azkarrek zein lan kargandiek arrisku faktoreak areagotzen dituzte. Labek salatu duenez, istripuaren jatorria edozein izanik ere, patronalaren ardura da langile guztien osasuna bermatzeko beharrezko baliabide guztiak jartzea. Izan ere, azken eriotzonekin 17 igo da Nafarroan aurten hildiren langileen zerrenda. 61 lirateke Euskal Herrian lanean edo lanerako bidean hildako langileak. Ez da, esan dugu, aste honetan, azken 5 egun hauetan, 3 langileek galdu dute bizitza Nafarroako hainbat lanpostuetan. Haiei aurre egiteko, egoera honi aurre egiteko, sindikalismoa eta langileen antolaketa behar beharrezkoa da. Bada, hain zuzen, horri helduko dio gaur arratsaldean Lab sindikatuak Labriten eginen duen ekitaldi politikoan. Gaur goitzean, ekitaldiaren atarian, haiekin mintzatzeko, sindikalistekin mintzatzeko aukera izan dugu, Loizunea Matria Zabaltzak bildu ditu haien ahotsak. Loizunea, eguerdion.
Eguerdion, hauteskunde sindikalen epealdia iristear da, trinkoa aurre ikusten du Lab sindikatuak, eta hasiera emateko ekitaldia antolatu dute gaur Iruñan. Zuekin bagara, lelopean sindikalismoa egiteko beste modu bat aldarrikatuko dute. Joseba Pagola.
Orain Nafarroa garaian berrituko direne, enpresa erdien ordezkaritzan haunditzearen zeregin alaben dako, nahi dugulako, alik eta langile gehien borrokara batzea eta krisi hau edo presioen garestitze hau patronalak ordendu desan eta ez betikoak.
Ehuneko 17 inguruko ordezkaritza du egun sindikatuak, laugarren indarra da Nafarroan, azken urteetan gehien aziden sindikatua ere bai, eta dinamika horri eutxi nahi diote, erronka 118ko ordezkaritza lortzea dute.
Azken urtetan gehien handitu garen, no? Ordezkaritzan handitu garen sindikatua gara, eta epetinko honen aurrean oso indartsu eta gogotsu gatoz langile gehiago gure proiektura batzera.
Nafarroako delegatuak eta militanteak bilduko ditu gaur Lab sindikatuak Labrit pilotalekoan, arratsaldeko 6:00 ekitaldiaren mintzaldi nagusia Garbine Aranburu Labeko koordinatzaile orokorrak eta Imanol Carrera Labeko Nafarroako bozeramaileak emanen dute.
Lanarloa albo batera utzi eta alor politikora salto eginen edugu, datorren urterako Iruñeko udalaren aurrekontuen negoziazioak iristear baitira, eta itxura guztien arabera bakarrik geratuko da, Navarra suma eta luzatuko dira duela bi urtekoak. Izan ere, bitalde oso bereiztu, berezita daude Iruñeko udalako posizioa, batetik Navarra sumaren gobernu taldea gehiengorik gabeatzo egindako osoko bilkuran eztabaidatu ziren 2023ko ordenantza fiskalak eta prezio publikoak regulatzeko arauei buruzko proiektua, EH Bilduk, PSNek eta geroa bai osatzen duten bloke aurrerakoiak 5 zuzenketa onartu dizkio gobernu taldearen proposamenari, eta horrek nahita ez sartu beharko ditu urrengo ekitaldiko kontuetan. Navarra sumak ezinen du aurrera tera parkatzeko tarifak murrizteko bere proposamena, edo eta etxe bizitza utzen tasak ere bai igo beharko ditu. Bestelako indar batuketak eman ziren aldiz ordea atzo Nafarroko parlamentuaren osoko bilkura. Navarra sumak, PSNek eta geroa bai Kartesia galdean Erdizko parajean Magna enpresak ireki nahi duen mehatzea Nafarroarendako interes handiko inbertsio izendatzea eskatu zuten atzo batekin da. Pasaden uztailean Magna enpresak berak hori bera eskatu zion exekutiboari tramitazio faseak laburtu nahian. PSNeko Javier Lekunberrik defendatu zuen parlamentuan proiektuaren garrantzia.
Estrategiko para Navarra, estrategiko para Valles como el Valle de Esteríbar, y estratégico sin ninguna duda para los trabajadores, para
Parlamentuan bertan bozketaren orduan protesta egin zuten zonaldeko biztanleek, erdiz bizirik zioten pankartak erakutsiz.
Gure agintariak ez daudela herritarren interesak defenditzeko, gure agintariak ez daudela Nafarroako eta Baztango komunalak defenditzeko, ez daudela inondik ere Nafarroako eremu babestuak Natura 2000 sarearen baitan dagoen zek alduden mendi lehenbiziko zek deklaratu izan zena.
EH Bilduk, Alduguk eta Izquierda Ezkerrak proiektuaren kontra bozkatu zuten. Bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian, hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan. Gaur Egia Osoa ekimena aurkeztu eginda Iruñean, hain zuzen Iruñeko bi gune memoria gune moduan izendatu daitezen eskatzeko. Bertan izan dira hain zuzen historialariak eta erakundeetako kideak, eta gu Imanol Satrustegi historialariarekin solasteko aukera izan dugu.
Bueno, Egi Osoa ekimenaren aurkezpenaren ostean, Imanol Satrustegi historialariarekin gaude. Gaur hain zuzen, bi puntu jakin batzuen izendapena eskatu duzu, zer da zehazki eskatu duzutena?
Bai, ba, begira, memoria tokien Nafarroako legearen arabera, badago aukera, errepresioa edo giza eskubideen urraketa gertatu diren tokietan, toki hoiek memoria gune bezala izendatzeko, eta orduan ba, kontuan hartuta Iruñeko poliziaren komisaria zaharra, hau da Merindades plazaren eta Paulino Caballero kalearen artean dagoen gaur egungo gobernu delegaritza, eta Guardia Zibilaren Galizia etorbideko kuartela memoria espazio edo memoria toki bezala izendatzea eskatuko dugu.
Gaur hemen bildu zarete, besteak beste historialariak, baina baita ere torturatuak, zer da hain zuzen bi toki hauetan, aipatutako bi gune hauetan gertatu zena?
Bai, bueno, ba, dokumentatuta geratu den bezala, Nafarroako gobernuak enkargatu zuen txosten batean dokumentatuta gertatu zen bezala, 1960 eta 1978 urteen artean, 150 torturatu eta tratu txar kasu baino gehiago izan ziren bi espazio horietan. Eta beraz, giza eskubideen urraketa gertatu ziren toki horietan, eta hori horrexegatik, ba, nolabait, ba, memoria toki edo memoria espazio izendatzeko hautagai lirateke bi toki hauek.
Nor pasa zen hain zuzen bi toki hauetatik bere sotoetan, nork jasan zituen tratu txarrak, zen nolako pertsonak?
Bai. Bueno, ba, jakina den bezala, erregimen frankista, erregimen diktatorial eta autoritario da zen, eta orduan ba, oposizio antifrankistari errepresio eta jazarraldi gogor-gogorrak egin zizkion, eta batez ere ba ezkerreko mugimenduei, langile mugimenduari eta baita talde abertzaleei ere. Errepresio hori diktadura guztian zehar izan zen, baina baita ere transizioan zehar, Nafarroako gobernuak bere txosten horretan errekonozitu duen bezalaxe.
Egi osoa ekimena aurkeztu zue, norbildu zara? Norbildu zarete hain zuzen ekimen honetan?
Ba, ekimen honen bultzatzaileen artean lau talde edo daude. Alde batetik, garai hartan torturak eta tratu txarrak sufritu zituztenak. Bestetik, garai hori eta errepresioa ikertu duten historialariak. Bestalde, baita ere, abokatua, garai hartan atxilotutako hoiek defendatu zituztenak eta azkenik, nola ez, hainbat eta hainbat memoria elkarte.
Gaur ekimena aurkeztu, gaur bi puntu hauen eskaria egin duzue, zenolako pausuak eman beharko dituzue hemendik aintzina?
Dagoeneko eskaera bidali dugu eta legearen arabera gutxienez 3 hilabeteko epean erantzun bat eman behar diguten eskaera onartzen duten edo ez, eta onartzekotan edo ukatzekotan arrazoiak azaldu behar dituzte. Eta behin hori eginik, badago esposizio publikorako epe bat, uste dut beste 3 hilabete direla, eta hor, prozesuaren zati horretan abisatuko liekete espazio horien jabeei edo dena delakoari. Behin hori onartzen baldin bada, Nafarroako gobernua derrigorturik dago memoria toki hoiek edo memoria espazio hoiek nolabait ikusarazteko, kartelen bidez edo panelen bidez, eta baita ere derrigortuta dago panel hoiek eta kartel hoiek mantentzera.
Nafarroako gobernuaren eskumena da hau edo Espainiako gobernuari eskatzen zaiona?
Berez, Nafarroako gobernuaren eskumena da, Nafarroako legea delako, baino kontuan hartu behar da, bi espazio horiek ez direla bere jabetzakoak. Orduan, nolabait espazioaren jabeekin ere kontsultatu beharko luke.
Guardia Zibilaren kuartelean plaka bat, torturak onartzen dituen plaka bat ikusiko dugu beraz?
Hori gustatuko litzaiguke. Eta berez, Nafarroako legeak horrela albidetzen du eta toki horrek baldintza guztiak betetzen dituela uste dugu.
Manol Satrustegi, eskerrik asko.
Aita zuei ere.
Justizia feminismotik aztertuko dute Iruñean justizia patriarkalari irtenbide feministak jardunaldia eginen du Nafarroako indarkeria sexistaren aurkako emakume plataformak urriaren 14 eta 15.
Oinarrizko gaia iruditzen zaio, bai Nafarroako indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformari, indarkeria matxistatik bizirik atera diren guztiek justiziarako eta erreparaziorako eskubidea izatea. Amaia Zubieta.
Emakundek emakumei eskatzen diete pairatzen duten indarkeria salatzeko. Eta badirudi bide bakarra penala dela. Emakume askok ez dute bide hori aukeratzen. Ez baitago, ez prestakuntzarik, ez sensibilitaterik, emakume horiek hartatzen dituzten pertsona gehiengan eta ez dirudi juridikoengan eta askotan ez dute zigor bidea eraginkorren edo segurutzat hartzen.
Benetako justizia feminista behar dela iritzita, hausnarketa bultzatzeko jardunaldiak antolatu dituzte 11ko aretoan eginen dira saioak urriaren 14ean, ostiralean arratsaldez eta urriaren 15ean larun batean goizez. Azaroaren 25ko manifestazioari lotuta antolatu dituzte gaiak eta Nafarroako emakumeen justiziaren inguruan duten errealitatearen diagnostikoa landuko dute lehenengoan eta bigarrenean justizia patriarkalaren alternativa feministak proposatuko dituzte. Ez da aldez aurretik izena eman behar, jardunaldiak publiko guztiari irekita daude eta online ere eskainiko dituzte.
Mi esker Loizune, bada hain zuzen azken egunotan bolo dabilen ekitaldi edo jarrera matxisten gaineko iritzia prestatu digu gaur Jokin Castella gure zutabegileak.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Auzo lotxa eta nazka. Sentitu ditut Madril aldeko ikasle egoitza batean mutil talde batek egindako performance eguingarriaren irudiak ikusi eta entzun ondoren. Eta jakin badakigu hau ez dela esklusiboki Madrilgo toki jakin bakar batean gertatu den anekdota, baizik eta egunero eta edonon gertatzen direnen erakusle bat baizik. Are eta harrituago utzi naute mezu matxistaren hartzaile diren neska batzuen erantzunek. Horrek ez gaitu iraintzen, Ez da matxista, ohitura bat da, txantxa bat. Entzuna izan diet pareko egoitzan bizi diren eta komunikabideek elkarrizketatu dituzten hainbat neskari. Hau da tamalez eta orokortu gabe bainan sintomatikoki. 21. mendean, 20 urteren bueltan dauden, mendebaldeko gizarte aurreratu batean bizi diren neska mutil batzuen ikuspuntua, eta honek erakusten digu gizarte moduan non gauden eta zenbat bide dagoen oraindik ibiltzeko. Baina atzokoa ikusita, bide hori ibili aurretik lehenek bidea bera planifikatu eta eraiki beharra dagoela argi geratu da. Oraindik batzuentzako gutxienez, esploratu gabeko basamortu zabal bat baitago aurrean. Eta trogloditak, itzuli zuen leize zuloetara, arren.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herria Irratian ostiralean Ilunabarreko 9ak laurden gutxitatik aurrera Osasuna Valentzia. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus. Euskaraldia hitzez egiteko garaia. Optika Milan, aztertu doainik zure ikusmena. Optika Milan eskaintza zabala lentila eta betaurrekoetan. Optika Milan lentila progresiboak, distantzia edozin izan da, kezkarik ez. Optika Milan, ezkaba bost, atarrabia, festa on.
Bertsolari txapelketa nagusia 2022.
Iraiaren 24tik abenduaren 18ra.
Lehenengo fasea Getxon, Arrasaten, Gotain, Irabarnen, Gasteizen, Donostian eta Lizarran.
Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
Informazioa bertsozale.eus.
Euskal Herria Irratiaren laguntzarekin.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, jarraian egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu, gaur hain zuzen Osasunak Valentziaren kontra jokatuko duen partidaren atarikoa egiteko, horretarako Josu Ganuza García lankidea dugu gurekin, Josu eguerdion.
Eguerdion, aritz, aztu zaie Osasuna zalei zer den igande arratsalde batez sadarrera jistea. Aurten hirugarren aldiz gizonezkoen taldeak ostiral gauez jokatuko du, Iago Arrasatek prentxaurrekoan azaldu zuen Valentziari aurregiteko plangintza baldintzatuta izan dela ordutegiengatik, baina hori gaur egungo futbolaren parte dela. Real Madriden aurka lortutako puntua txalotu zuen prentxaurrekoan eta garrantzitsua dela garaipen dinamikara bueltatzea ere aipatu zuen Iago Arrasate.
Emaitza on batetik gatoz eta batez be partido on bat eitzetik eta bueno, gogotzu, ez? Barriro etxin jokatzen dugu, baki horrek ze suposatzen daben. Azkenengo partido etxeku esan ondo urten eta bueno, ba nahi duguna bisar barriro partido on baten eta irabasteko aukera hori eduki.
Handi nahi azaldu zen gainera berriatuakoa, adierazi baitzuen aurten helburu handiak lortzeko gogoa dutela, eta horretarako ezinbestekoa dela etxean indartsu izatea. Aldaketak iragarri ditu, haietako bat beharturik, David Garcia kanporatu izan baitzen igande iluntzean, ziurrenik aridanek hartuko du bere tokia. Itzordua gaur gaueko 9etan da, ordu laurden lehenago Euskal Herri Irratian, gure deialdian ere berrikuntza bat, itzulera, Eneutagirre Bengoarena, eta Peio Arginarena izango du lagun.
Mi esker, Josu, ez zaitez mugitu, izan ere gaur Euskal Herri Irratiko, Metropoli Forala magazinak egin duen saio bereziaren berri ere bai eman behar baitiguzu, atzo hasi ziren Iruña 62-62 topaketak, eta gaur esan bezala Euskal Herri Irratia baluarten izan da duela 50 urte Iruña bezalako hiri itxi bat munduaren artea dirazpen garaikideen hiriburu izan zela gogoratu. Zaituko ditugu gaur goitzean bildutakoak.
Hori da, 12 egunez luzatuko dira eta ez dira duela 5 urte hamarkada Iruñeko erdigunera iritsi zen jardueraren errepaso bibliografikoak edo atzera begirako topaketak izango. Maiten Amuru Zabalek azaldu du 62-22 arte topaketen helburua.
Bere helburua ez da inoiz helburua izan 62an gertatu zena errepikatzea, baizik eta beste helburu bat eta helburu horretan gogoeta eta osnarketa da nagusi, eh?
Ala eta guztiz ere nabarmendu duen 1972ko topaketa horiek sortu zuten mugarria.
Gizarte aldatzen da, momentu latza gogorra zen, ez? Oraindik hemen diktadura, borrokak, bueno, ezen momentu ona eta kulturaren aldetik kontrakultura hori bazen garrantzitsuena, ez?
Disiplina anitzeko artistekin elkarrizketatu dira eta zuzeneko musikaz josatzeko aukera izan dute Metropoli Foralaren entzuleek, Javier López Jaso eta Urtzi Iraizoz sortzaileek eskenia. Oskar Alegriak esaterako zinemagintza ibiltariari buruzko lana ekarri du baluartera.
Erraten dut, zinema alderrarairen bulegoa, ZAP, oficina de cine errante, erdaraz. Enkargu bat da, ez? Ez da, Iruñeko topaketaren oihartzun bat hartzea, hori da helburua. Gure proposamena izango da kalekoa, ibiltaria izango da, leku batetik bertzera ibiliko da, hori Iruñeko topaketan ikusi zen.
Arkitekturak eta eskulturak ere haien tartea dute baluarte inguruan, duela 50 urte baluartek eta bere plazak hartzen duten espazioan jarri zuten Jose Miguel de Prada Poleren plastikozko kupula puzgarriaren arkitektura iragankorrarekin lortutakoaren omenez kokaleku horretan bertan Nafarroako Unibertsitateko Arkitektura Eskolako ikasleek egindako proiektu bat dago instalazio iragankorra da ere, naiz eta aurrekoa plastikozkoa izan eta oraingoa lastozkoa. Bestereekin bat Sarasate pasealekuko etxe zahar baten ondarretatik sortua kokatu dute Leire Urbeltzek eta beste lau artistek.
Partea altzatzen da duela 50 urteko etxe baten eskombroetatik. Eta pizka bat. Bai, badirudi rotonda bat, eta hori da bizilagunen kezka nagusiena, baino baita ere baso bat izan daiteke. Hemen justu ez, baluarten jarri zituzten kupula hoien, ideia.
Ilaren 18 arte izanen da, 72-22 topaketen zikloa baluarten.
Mi esker Josu, informazio guztionengatik, gaurkoan ostirala izanik, musika doinuekin amaituko dugu albiste kronika hau, albiste kontakizun hau, hain zuzen Merina Gris talde donostiarraren musikarekin, gaur Atarrabiako festetan izanen dira taula gainean, beraz aukera paregabea egungo Euskal Herriko musikako talde berrietako honekin gozatzeko. Merina Grisen doinuekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu entzule euskalherriirratia.eus gure webgunean albiste guztiak entzungai eta irakurgai dituzela pastu asteburuan.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.